Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Mads Friis, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, det var den beslutning om, at jeg ville have tid til at være sammen med mine børn i weekend. Og konsekvensen af det, det blev, at jeg blev nødt til at blive meget hårdere og bedre til at prioritere i hverdagen.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Mads Friis. Han har arbejdet med marketing og salg i Coca-Cola og Carlsberg, hvor han blandt andet stod bag lanceringen af Cola Zero i Danmark. I 2014 kom han til McDonald's som marketingdirektør, og i dag er 53-årige Mads Friis administrerende direktør for McDonald's i Danmark.
Mads Friis, hvad kendetegner dig som leder?
En af de ting, der kendetegner mig som leder, det er, at jeg har brug for at have voksne mennesker omkring mig. Og det, jeg mener med voksne mennesker, det er, altså for mig er der sådan, når jeg ser tilbage på min ledelseskarriere, så er der sådan to typer mennesker. Der er de mennesker, der kigger indad og opad, og så er dem, der kigger ud i organisationen og ud mod kunderne. Og der er rigtig mange, der kigger op på deres chef. Hvad har han brug for, eller hun brug for? Eller chefens chef. Og det er ikke så svært. Det, der er svært, det er at finde folk, der hviler i sig selv, og som tør kigge ud i organisationen, og hvad er det, de vurderer, organisationen har brug for? Og hvad er det, kunderne har brug for? Der er mange, der tror, at chefen ved alt. Og det ved vi jo efterhånden rigtig meget, især i Danmark, at det gør han eller hun ikke. Så jeg har brug for at have et team, som kan hjælpe mig med at kigge ud i organisationen. Hvad er det, de har brug for? Og hvad er det, kunderne har brug for? Og det er derfor, jeg har brug for, og det sætter også i tale over for mit team, at jeg har brug for voksne mennesker omkring mig.
Har du altid selv været en af dem, du kalder de voksne?
Nej. Godt spørgsmål. Nej, det har jeg ikke. Jeg kom ud af Kantmærk, og efter jeg også har været i militæret, og var faktisk en usikker dreng, der bare var dygtig og havde kæmpe gå på mod. Og så gik jeg i gang med at arbejde hos Kimberly Clark, og gjorde alt, hvad jeg blev sat til. Og havde utroligt travlt med at kigge op på min chef, eller ja, chef, og ligesom gøre, hvad de ligesom havde brug for. Og jeg knoklede røven ud af bukserne 70 timer om ugen og havde brug for den her anerkendelse, og jeg søgte den her anerkendelse hele tiden, og det drev mig dengang. Men eftersom jeg er kommet ud i mere og mere komplicerede projekter, både hos Coca-Cola og Carlsberg og her hos McDonald's, har jeg fundet ud af, at man har brug for hele organisationen. Det er ikke kun salgsdirektøren eller HR-chefen, der ligesom ved, hvad der sker. Man skal få hele klaveret til at spille. Men det tog mig lidt tid, før jeg lige fandt ud af, at det er det, der handler om.
Hvornår var sidste gang, du fik en voksen indsigelse, som måske nok var træls, men i virkeligheden var rigtig god at få?
Det er desværre ikke mere end 4-8 uger siden, hvor vi har møde her i det her lokale her med mit team. Jeg tror endda, at det er vores klassiske mandagsmøde, som starter med lidt musik, bare lige for, at vi lige kobler af og lige kigger hinanden i øjnene. Det tager bare 1,5 minut, og det går på turnus, hvem det er, der vælger et stykke musik, og så går vi så lidt i gang. Og så er ideen, at vi lige har styr på vores prioriteter, og så lige efter vi lige har tjekket ind med hinanden, så hvad er det lige, der fylder? Og er der nogen røde flag? Og er der noget, nogle af de andre afdelinger har brug for at vide, hvad der skete sidste uge? Og der er så en af dem, som kommer for sent. Og det er et af mine udviklingsområder. Det er, at jeg skal acceptere, at folk kommer for sent. Jeg har det med at tage det personligt, at de ikke respekterer mig, når folk kommer for sent. Det er ikke skidt med det at gøre. Det er bare, de er bare anderledes. Så det er noget, jeg arbejder med. Men den her person kommer så for sent. Udover det, så er vedkommende, har ikke rigtig styr på hvad der skal foregå i den her uge. Og nogle af de ting, vi snakkede om, som vedkommende ville vende tilbage til i sidste uge, vender vedkommende ikke rigtig tilbage til. Og jeg kan fornemme, at de andre, de er sådan lidt, hvad fanden sker der? Og så gør jeg desværre det, at jeg giver vedkommende feedback i teamet, altså foran de andre. Altså, jeg giver vedkommende feedback og siger helt seriøst.
Feedback som en pæn måde at sige skæld ud.
Ja, ja, præcis. Ja, undskyld. Konstruktivt. Yes, præcis. Og så siger jeg så, jeg havde jo lige forestillet mig, at du lige havde de her prioriteter, og du lige fortalt, hvad status er, og du kom for sent, og altså, hvad der sker. Vedkommende lukker fuldstændig. Der er selvfølgelig en ret speciel tone i rummet. Vi går videre til det næste, og får afsluttet mødet. Og det vil sige, for at komme tilbage til spørgsmålet, det vedkommende gør, det er, eskalerer det ikke op af eskaleringstrappen, men lukker bare i. Hvilket selvfølgelig var det rigtige at gøre i den situation. Jeg ringer så, desværre tager møderne lige hinanden, så der går nogle timer, før jeg får fat i vedkommende, og ringer så. Og så åbner jeg så op ved at sige, hvordan synes du selv, det sidste møde gik, vi havde her i morges? Det var helt af helvede til. Altså, hvordan er det, du taler til mig? Og så fortalte jeg så, hvad det var, der lå til grund. Og så udvikler samtalen sig til 25 minutter, hvor han vitterligt fortæller, hvad det var, han tog ud af det. Og selvfølgelig at det er nogle indsigter, som jeg godt forstår, hvad vedkommende mener. Og relation, og så lander vi selvfølgelig godt sted, fordi vi begge to er voksne mennesker. Og vi ser, relationen efter der har været second to none. Hvor jeg føler, at vi står endnu mere skulder ved skulder. Og hvor jeg så også kan se, at vedkommende altid er klar og kommer aldrig for sent. Det gør mig ikke så meget mere, men vi har fået sådan... jeg vil ikke krydse klinger, men vi har fået kalibreret, hvad hinandens forskellige forventninger var til hinanden. Det var en god læring for mig, men også en måde, der viser på, hvordan jeg er som leder, at jeg selvfølgelig ikke har noget imod at henrømme, når jeg gør fejl, og så tage fat i det, og så prøve at komme videre.
Men det lyder også, som om du kan være en kan man sige, brutal leder, når du vælger at tage den, i første omgang, at tage den konfrontation foran hele teamet.
Ja, men det er også, det er noget, jeg har arbejdet med i de sidste 6-7 år. Det kommer fra, altså det mindset om at være direkte, det kommer fra noget coaching, jeg fik tilbage i min Carlsberg-dag, hvor der var en masse tilbageløb med beslutninger i Carlsberg på et tidspunkt. Og der havde en coach, og hun var også tilknyttet hele organisationen, og så havde jeg også personligt, og hun havde det her begreb, hun kaldte misforstået kærlighed. Og folk vil så gerne have afklaring. En uld i mund. Og det, og det hjælper til selvhjælp. Og det jeg gjorde med det, det var, at jeg øvede mig selvfølgelig at være skarp, men og havde de gode intentioner, men folk kan jo ikke læse ens intentioner. Og det er så det, jeg misser nogle gange i min iver på at få det her team op at køre for at udvikle virksomheden. Så er jeg bange for, at jeg ikke er præcis nok, og så er det så det, og det er så det, jeg forsøger at gøre noget ved. Men bagsiden af det, det er, at det dur selvfølgelig ikke at give konstruktiv feedback i en setting, som ikke er tilpasset til det.
Nu er det her jo ledelse med vilje. hvor vi skal tale om de største beslutninger i din karriere.
Ja.
Jeg har aldrig taget hul på det, men vi har udvalgt, eller du har udvalgt, tre og noget mere personligt. Og vil du ikke starte med at fortælle om den første af de beslutninger?
Jo. Jeg er færdig med Kan Mærke og startet hos Kimberly Clark, og jeg er...
Det med papir, lomse
og klæderne. Det er det med papir, ja. Kleenex, pusnæspapir blandt andet. Og jeg er alt muligt mand. Jeg er salg- og marketingassistent, og jeg elsker det, og jeg er super stolt af at rave rundt med Kleenex på ryggen, og er alt muligt mand. Jeg er med til at arrangere salgsmøder, salgsmaterialer... produktlanceringer, hvis der lige skal hentes en bil, eller altså, jeg laver alt af det, de andre ikke rigtig gider at lave. Og så, og det går rigtig godt, og jeg er sådan ret struktureret, og så siger vores direktør på det tidspunkt, det her, det er et lille salgskontor, som ligger ude i Bagsvær, så siger vores direktør, Mads, kan du ikke stå for den næste præsentation af de her nye, fantastiske toiletruller, som er lidt bredere end andre toiletruller? Så siger jeg, jo, det vil jeg selvfølgelig gerne. Og så laver jeg præsentationen, og den er middelmådig. Og så går vi så tilbage fra salgsmødet.
Er det med fri snak for dårlig, eller det bare middelmådig?
Det er, altså jeg tænkte, det var da okay. Altså jeg tænkte, nå ja, okay. Og så går vi så fra salgsmødet, og så skal vi over og have middag om aftenen, og så tager min direktør mig sin arm om skulderen, og så siger han, wow. Ej, det var godt nok skidt. Det var virkelig en skidt præsentation. Hvad tænker du selv? Ja, nej, ja, jo, det er måske rigtigt nok. Ej, det har jeg slet ikke set komme, sådan. Det er nok den dårligste præsentation, nogensinde set. Så jeg er ret rystet, og på det tidspunkt går jeg meget op i at please og kigge op af. Og jeg var rystet. Nå, jeg kommer igennem dagen og ugen, og jeg har meget tankemylder, og kan ikke rigtig finde ud af det. Og så tænker jeg, fuck it. Jeg ringer til vores HR-afdeling. Der var ikke nogen i Danmark, det var bare et lille salgskontor, det lå nede i Holland. Og så siger jeg til dem, guys, jeg har brug for noget præsentationstræning. Fordi jeg nu har den rolle, og det kunne være, og har I mulighed for at hjælpe med det? Og der var ikke nogen, der havde ringet fra et dansk kontor før, til dem dernede omkring det, så ja, det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Og jamen, vi har faktisk et program, så du kan komme på flere forskellige præsentationskurser, jeg røg til Holland, jeg røg også til England. Og det, jeg vil sige med det, fordi konsekvensen af det er, at præsentation har resten af min ledelsestid betydet så meget for mig. Fordi jeg blev svinet til på den måde, jeg skulle nok vise, men også fordi jeg har så sidenhen fundet ud af, hvor ekstremt vigtigt det er, og hvor ekstremt svært det er. Så det er et métier i sig selv, og det lærte jeg så på en hård måde dengang. Den afledte effekt af det, var, at jeg, da jeg kom på de her kurser her, var så, at jeg fik et internationalt netværk i Kimberly Clark, og halvandet år senere sad jeg så over i London, som i England, som var vores største marked, og havde så ansvaret for en kategori der. Og så kom jeg ind på en meget professionel salg- og marketingskole inden for Kimberly Clark dengang, som lærte mig, altså som simpelthen udvidede min værktøjskasse.
Så i virkeligheden, din daværende direktørs ret brutale ærlighed om, at det var den dårligste præsentation, eller præsentation, han nogensinde havde set, var det, der satte det i gang, eller er det noget, du sådan hele tiden gør, det der med at sige, okay, her er noget, jeg er dårlig til, hvordan bliver jeg bedre?
Altså, det var helt sikkert det feedback, jeg fik dengang, som gjorde, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at komme videre. Altså udviklingsmæssigt. Jeg vil ønske, at kunne sige, at det er sådan, min generelle tilgang er, men det kan jeg ikke, fordi der er masser af gange, hvor jeg får feedback. Jeg kan ikke lige komme på noget nu, men hvor jeg får feedback, hvor jeg ikke fanger det. Altså, eller hvor jeg ikke, altså hvor jeg sådan skyder det hen, og hvor jeg ikke tager det på mig, og så ligesom udvikler noget omkring det. Så, men det, altså, man har jo kun den tid, man nu engang har. Jeg bilder mig ind, jeg vil gerne prøve at påvirke så mange folk med det, jeg nu engang har at komme med. Og en af de måder, det er selvfølgelig ved at have dygtige presentation skills. Så for at svare på et spørgsmål, i forhold til det med, som min chef sagde dengang hos Kim Clark, at jeg ikke var særlig god til at præsentere. Altså, jeg har fundet ud af, selvfølgelig, at det med at være nysgerrig på sin blind spots, altså, det er et must. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg løbende, faktisk har jeg en coaching-session her senere i dag, og hver tredje år starter et nyt coaching-forløb op. Fordi jeg ved, at jeg bliver nødt til, hvis jeg skal blive ved med at udvikle mig, og være opmærksom på, hvad er det nu, jeg har som blind spot.
Hvad er det konkret, du får ud af de her coaching-sessioner? Det lyder meget systematisk, at du hver tredje år, ligesom, ja. Er det med en ny coach, eller?
Ja, det har det faktisk været. Ja, det er det. Så er det også, fordi jeg har været forskellige steder i organisationen, eller i forskellige virksomheder. Det er et nyt syn på, hvordan jeg er som menneske. Jeg tilpasser mig jo de organisationer, jeg nu engang kommer ind i. Jeg har alle mine positive intentioner. Jeg har en okay fingerspidsgefühl, men der er jo stadig mange, jeg ikke kan afkode, eller nogle kulturer. Så det ved at have en coaching, og så for eksempel en 360-graders altså feedback fra forskellige steder i organisationen, er noget, som jeg altid har fundet meget værdifuldt. For at jeg igen kan tilpasse mig, og så maksimere min impact.
Hvordan vælger du coach?
Ja. Nogle af dem har jeg fået tildelt, fordi jeg har spurgt den lokale HR eller People Development afdeling. Andre, blandt andet hende, jeg mødte i Carlsberg, som var en del af Carlsbergs, da de skulle i gang med en kulturforandring. Hun, som man sagde, hun spiste mænd til morgenmad. Underforstået, hun var virkelig hård, direkte, men kærlig samtidig. Så hende har jeg brugt også i to forskellige forløb. Så det er selvfølgelig også noget med kemi. Og så er det ham, jeg benytter mig af nu. Jeg har stillet kendskab med to forskellige her i McDonald's-systemet. Og så tager jeg så bare den, som jeg har den. Altså, den, som jeg føler, er den mest voksne person, som ikke har travlt med at være konsulent, men som brænder for det her med at gøre en forskel. Som han siger, hans ambition, det er, at du taler om mig til din morgenmad med din familie. Og så ved du jo, at, og det, jeg mener selvfølgelig med det, det er, at det, at vi får identificeret nogle nye blindspots omkring dig, at det synes du er så interessant, og ledelse er også, hvordan du er sammen med dine børn og din kone, og at du så taler med din kone eller dine børn omkring det. Og det gør jeg. Altså, han havde ret, og han er lykkedes med det. Altså, fordi jeg er interesseret i at dele også mine svagheder, også med min kone selvfølgelig, men også med mine drenge, som er 18 og især den 18 og 16-årige, for at de ligesom kan høre og mærke, hvor vigtigt det er også at være opmærksom på sig selv og alt det, man er god til, men også de udviklingsområder, man har.
Jeg synes, det er uhyre interessant, at du siger, at ledelse er også, hvordan du er sammen med dine børn og din kone. Det tror jeg, der er mange, der vil være helt uenige i. Hvorfor siger du det?
Jamen, wow, det kan jeg slet ikke forstå, hvis man kan være uenig i det. Jamen, det er, fordi vi er jo hele mennesker, og vi skal være voksne mennesker. Og problemet med at være voksne mennesker, det er, at man skal hvile sig selv. Når man kommer med de her spontane reaktioner, så er det jo, fordi man opfører sig som et barn. Og det dur jo, altså, det er jo sådan, det er. Men mit mål, det er at prøve at nå hen til, hele tiden at være ærlig, men også at være afbalanceret. Ikke noget med at være kontrol, men være afbalanceret. Og jeg er gift og med den samme kone, så stadig gang i første ægteskab, og vi har tre drenge, 18, 16 og 9. Men der er så mange gange, hvor jeg tager mig selv i, at jeg bare skulle have trukket vejret og taget en dyb indånding. Når min kone siger et eller andet, og jeg kommer ind ad døren, og det kan være omkring aftensmaden, eller skraldespanden, eller hvad fanden det nu er. Og det, for det handler ikke om, hvem der har ret. Det handler om at komme godt videre. Men hvis jeg lige bliver fanget på et tidspunkt, hvor jeg ikke lige har så meget energi, så snapper jeg lige. Og det ved jeg godt bagefter. Det er ikke det rigtige. Altså, hvorfor fanden gjorde det? Og det er det, jeg mener med ledelse. Det skal bare lige, ligesom herinde. Jeg kan også blive provokeret af nogen. Men det er godt nok sjældent. Altså, i mit eget team kan jeg finde på at snappe, men ellers, jeg kunne aldrig finde på at snappe på den måde udenfor. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg tænker mig selv som rollemodel, og er klar over, hvordan jeg påvirker andre.
I ledelsen med vilje bærer vi jo altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Og nu er vi inde på det familiære, og du nævnte det også i starten af udsendelsen. Så kan du ikke fortælle, hvad det er, du har medbragt?
Jamen det er en fodbold. Siden 2010, der startede min første født, han starter til fodbold i HIK. Og jeg håber, at han vil tage det til sig og har lyst til at dyrke en eller anden sport. Og det vil han så gerne. Og så kommer vores nummer to år efter, og de spiller begge to. Og jeg tænker, det er bare to gange om ugen, og så, hvis de kunne komme på et fodboldhold og spille også i weekenden. Jeg er jo ikke særlig god selv til fodbold, men så tænker jeg, det var fedt. Og hvis det bliver helt vildt, så kan de måske komme på en tur til Tyskland eller Holland, sådan en udenlandstur, det der sammenhold der. Så det var sådan ligesom min drøm. 5 år senere, så spiller de begge to på, selvom de er små, men HIK var sådan ret ambitiøs på det tidspunkt, så de spiller på en sådan på talentholdet, og de træner 3-4 gange om ugen, og har været i Tyskland 2-3 gange på det tidspunkt. Og hver weekend, altså måske 40 ud af 50 uger om året, står jeg på en fodboldbane og supporterer dem. Og nu er vores mindste på 9 spiller også fodbold, og hver weekend. Så jeg vil sige, at siden 2010 har jeg stået hver weekend 40 ud af 52 uger og set dem spille fodbold. Og den glæde, den frihed, og se dem tabe og vinde, bonde med forældrene. Jeg kobler fuldstændig af. Og det betyder meget for mig. Så det er derfor, at jeg har taget med.
Og du nævner jo lige i starten, faktisk som den allervigtigste beslutning, det der med at holde fri i weekenderne.
Ja.
Og det burde du så blandt andet på sidelinjen.
Ja.
Hvad er det gør for dig, når du så er tilbage på arbejdet?
Jamen, jeg er helt overbevist om, at det hjælper mig med at være et mere afbalanceret menneske. Altså, jeg får koblet af. Og jeg kan bare, hvis jeg må have lov til at gå tilbage til, før jeg gjorde det, altså, de weekenderne, hvor jeg havde arbejdet, hvor jeg var taget ind på arbejde, og så havde jeg arbejdet, jeg ved ikke, mange timer om lørdagen, og også en masse timer om søndagen, og så startede jeg igen om mandagen. Og jeg kunne godt mærke, at altså, jeg havde ikke samme overskud. Og jeg havde selvfølgelig masser af energi, og jeg havde et eller andet projekt, og det var super vigtigt. Men det med, at når jeg så i weekenden snapper af mine børn, når ikke at svare ordentligt tilbage på en e-mail, snapper også af min kone, og så tænker jeg, det holder simpelthen. Jeg bliver nødt til at organisere mig på en anden måde. Så det gjorde, at jeg pressede mig selv til at blive skarpere, til at prioritere. Og det med at sige, det lærte jeg i hvert fald, det med, at jeg ved, at efter fredag aften, det kunne så godt være klokken 8 om aftenen, så er der altså ikke noget at gøre lørdag og søndag. Så det presser mig selv til at blive meget hårdere til mine prioriteringer. Og det har jeg så taget med mig resten af min tid.
Hvilken type forældre er du ude på sidelinjen? Er du en af dem, der står og råber og skriger?
Ja, nej. Nej.
Aldrig?
Når jeg råber og skriger, så er det for, at når de har scoret, eller for at begejstre. Jeg er, og jeg tror, jeg er pissirriterende for de andre forældre. Fordi jeg føler oprigtigt, at vi er rollemodeller for vores børn. Så det med, at hvis jeg skulle stå og fortælle, hvor nogle af drengene skulle løbe hen, når træneren derovre har fortalt noget andet, altså, hvad fanden foregår der? Men det udviklede sig faktisk til et tidspunkt, hvor vi er i Düsseldorf til en turnering, og hvor der er to fædre, der står og coacher holdet, og træneren står på den anden side. men så endnu værre, står og kritiserer nogle af børnene på holdet, om at de ikke spiller godt nok. Og vi er i Düsseldorf, for der er langt hjem, og det er sådan en weekend fra fredag til søndag. Og jeg tænker, hvor skal jeg sige det? Og sådan noget, men jeg bliver nødt til det, fordi det er synd for børnene. Og så tager de to forældre til side og siger, guys, prøv at høre her. Det kan godt være, jeg tror, I ved meget om fodbold. Jeg tænker bare, det er træneren, men okay, det er fair nok, hvis I er uenige med træneren. Men det, at I taler negativt omkring andre børn, det dur ikke, det der. Og det er jo en total akavet situation, hvor vi står som forældre, men jeg kan ikke være i det. Jeg synes selv, jeg siger det på en stille og rolig måde, og konsekvensen bliver selvfølgelig, at den ene far trækker sig væk og står sig langt væk fra banen, og den anden ned ved hjørnefladet. For ligesom, og så var det selvfølgelig akavet, indtil vi så kom hjem om søndagen. Nu ses vi som venner, og har det selvfølgelig fantastisk sammen med, men det, ja, det er min rolle, og jeg tror, det er et eksempel på, hvordan jeg tager vigtigheden af at være rollemodel og ledelse med mig også hjem.
Så noget med også at tage konfrontationer derhjemme, når der er behov for det?
Ja, altså, det med at tage konfrontationer er nok en af de ting, som der er mange, der vil sige, det ligger mig meget naturligt. Og det er fordi, jeg mener, at klarhed og få tingene, altså, så der ikke er så meget uld i mund, og en gang imellem, så bliver man nødt til at tage de konfrontationer, der ligger i det. Problemet med det, det er, at når jeg gør det på en nuanceret nok måde, når jeg ikke fortæller, hvor det er, jeg kommer fra, men går sådan lidt mere i flæsket på folk, så kan det godt have den modsatte effekt. Så det, jeg har arbejdet meget på de sidste 4-5 år, det er måden, jeg ligesom tager de her konfrontationer på.
Og hvad er det, du har lært så?
Det, jeg lærer af det, det er, at det kan godt være, at min intention er god, og det kan også godt være, at det er det rigtige. Men udfordringen med kommunikation, det er det på modtagers præmis.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Vi skal igen lidt tilbage på et tidspunkt, hvor du er hos Coca-Cola. Og du er blevet super god til at præsentere.
Yes.
Men så skal der ske noget nyt.
Fortæl. Ja, der skal ske noget. Jamen det der er, det er, at jeg er nordisk ansvarlig og præsenterer til de forskellige markeder, de forskellige Coca-Cola-lande, Danmark, Norge, Sverige, Finland. Og der er masser af de her lanceringer. De bliver ikke rigtig til noget. Og jeg hører, så er det Etten Carlsberg, det var samarbejdspartneren i Danmark, ja, men de kunne ikke lige prioritere det, eller kunderne, Dansk Supermarked, eller Coop, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad fanden er det? Jeg er nysgerrig på at forstå, for jeg synes, det virker som nogle gode lanceringer. Så jeg er nysgerrig på at forstå.
Altså lancering af en ny sodavand?
Ja, en ny sodavand, en ny Powerade, eller en ny juice, eller en ny vitamindrik, eller whatever det nu var, energidrik. Så jeg er virkelig nysgerrig på at forstå, hvad fanden er det? For jeg er optaget af at gøre en forskel. Så jeg beder som min chef om, at om jeg ikke har mulighed for at komme ud og være ansvarlig i Danmark, i stedet for i Norden. Og de synes, at det skulle lidt underligt, så jeg siger, jeg vil gerne lidt tættere på den del af værdikæden, underforstået, have hånd på kogepladen.
Så hierarkisk havde du faktisk et skridt ned, eller?
Ja, altså imagemæssigt var det i hvert fald et step ned. Og jeg tror også, der var mange, der ville se det som hierarkisk lavere ned. Så det har du ret i. Og så bliver jeg så ansvarlig for Coca-Cola i Danmark, og relationen til Carlsberg i forhold til Coca-Cola. Og en måned senere, så bliver det så besluttet, at vi skal lancere Coke Zero i Danmark, og vores nordiske vicepræsident siger, at det skal være den største lancering nogensinde inden for Soland i Danmark. Så bare en sat. Og så tænker jeg, okay, det er ordentligt. Jeg skal nok lave en ordentlig præsentation. Så jeg får lavet en ordentlig præsentation. Og det er typisk til en key account manager, altså til nogle af de store sælgere. Og så præsenterer jeg det. Og så kommer jeg ud til Carlsberg, og så siger de, nej, Mads. Det her, hvis det skal være verden, altså den største lancering i Danmark nogensinde, så skal vi have hele værdikæden med. Så du skal have engageret tapperiet over Fredericia, chaufførerne, dem, der står for equipment, altså køleskab, altså hele værdikæden. Okay, og ja, det kender jeg ikke, jeg kender kun sælgerne, så jeg får så lov til at lave en tværorganisatorisk taskforce af Carlsberg-folk. Og det er alle sammen tidligere Coca-Cola, dem der har været en del af Coca-Cola i gamle dage, da Coca-Cola var for sig, de er hos Carlsberg, og der får så lov til at lave den her tværorganisatoriske taskforce, hvor der er nogen fra hele værdikæden, og så får vi så forberedt den her lancering. Vi smutter til et andet europæisk land for ligesom at få nogle best practice og stille nogle idéer. Og så får vi så lanceret det her. Og det vil sige med det der, værdien af at få en hel organisation med ombord, når man lancerer et eller andet. Altså, jeg havde ikke set det. Altså, det der sker, det er, at equipmentafdelingen inden for køleskab, de føler sig begejstret omkring det her, og så går de i gang med i deres bagland og finder nogle nye type køleskab. Chaufførerne og dem, der har ansvaret for det, de finder på selvfølgelig at rebrande lastbilerne, så der står Coke Zero. Og lige pludselig så føler en stor del af organisationen, at de er en del af den her lancering. Og så ender det så med, at jeg tror det er på 4 uger, at går det hen og bliver Danmarks største light sodavand. Så, og det havde jeg slet ikke set komme. Værdien af og få engageret hele værdikæden. Så det er det, jeg lærer der. Det svære i det er selvfølgelig, at man kan ikke gøre det hver gang. Så det kræver en masse fravalg. Og det er så der, jeg bliver introduceret og tager det til mig, det her udtryk, der hedder go big og go home. Og det svære ved go big og go home, det er, at man skal turde stille sig frem og sige, jeg tror på det her. Vi satser alt på grøn. Konsekvensen af det, det er, der kommer ikke til at ske noget på Nesti, der kommer ikke til at ske noget på Fanta. Alle de her ekstra ting, som vi har snakket om, julekampagne og sådan, det bliver lige sat på pause. Fordi vi tror så meget på det her. Men når man tør det, og udstille sig selv og sige, det er det her, vi går all in på, så kan folk mærke det. Og så er det, du får alle med, fra chauffører til equipment til hele værdikæden.
Men der er vel en ledelsesopgave med at samle ham eller hende, der sidder med Fanta op,
ja.
Når hey, nu laver vi Coca-Cola, ja. Zero, så, ja. og det bliver rigtig fedt for dig om 5 år.
Ja, ja. Men det er en ledelsesopgave. Nu havde jeg kun, på det tidspunkt, havde jeg kun ansvaret for Coca-Cola-delen.
Men også som et billede på den der, ja. Du siger, at nu går vi alt i den retning. Ja. Men der er jo stadigvæk nogen, der skal passe.
Yes, præcis. Men hvis jeg skal komme et eksempel på det, for eksempel, da jeg brugte det her i McDonald's-systemet, så skulle vi lancere et samarbejde med nogle kokke, nogle Michelin-kokke, og det gjorde bare, at der var nogle andre projekter, kvæg supply chain-udfordringer og andre ting og sager, kompleksitet ud i restauranterne, at vi ikke også kunne gøre det. Så vi havde en idé om, på det tidspunkt, at team havde en idé om, at vi skulle lancere en bøf-sandwich. Bøf-sandwich og McDonald's hænger ikke lige lidt sammen, men vores vision er at blive danskernes McDonald's, og det vil sige, at vi selvfølgelig skal tabe ind i noget, danskerne vil med.
Brun sovs.
Præcis. Jylland skal der være en brun sovs, herovre østpå skal det ikke være en brun sovs, og så skulle vi så gøre det. Og så skulle du have en remoulade, det findes ikke i McDonald's-systemet, så skulle man også i gang med det, og så skulle vi også have syltede agurker, det skulle selvfølgelig være det rigtige. Så det var sådan et ret stort projekt, der måske ville tage halvandet år. Og teamet har så været i gang måske 3/4 år med det her. Men kokkesamarbejdet var en strategisk løftestang, som var vigtig. Min marketingdirektør kom ind på det tidspunkt og siger, du bliver nødt til at hjælpe med at prioritere. Og jeg siger, okay, vi tager bøf sandwich væk. Og hun siger, det kan vi ikke. Altså, de arbejder så lang tid på det. Så siger, prøv at høre her. Det er så god en idé. Så den er også god om 3-4 år. Så brug det som argument, og så selvfølgelig så skal de selvfølgelig også forstå, at det er for at mandes deres egen tid. Og så vedkommende, der så havde noget med det projekt at gøre, bliver så selvfølgelig involveret i det nye projekt, kokkeprojekt. Så det er jo, men selvfølgelig, det er en hård ledelsesopgave, men ja. Men det er sådan, jeg kom rundt omkring det.
Nu er vi jo, ja, vi har talt om McDonald's hele tiden, men ja. Den tredje beslutning, som vi skal tale om her, ja. Det er jo sådan set dit skifte her til McDonald's, ja. Som apropos det, vi talte om før, jo på en eller anden måde heller ikke udelukkende var et skridt opad dengang.
Nej, præcis.
Kan du fortælle, hvad, hvorfor?
Jamen, det, der var sket, det var, at jeg var hos Carlsberg, og så endte jeg med at blive marketingdirektør for al øl, Tuborg Carlsberg og specialøl. Og man havde også, der var sponsorater med ind over FCK og OB og Roskilde Festival, alle de ting der. Så jeg tænkte, hold da kæft, man, det er mega fedt job. Og var også glad for det. Men så efter nogle år, så har jeg ligesom brug for noget mere udvikling. Og jeg har taget en masse samtaler med Carlsberg, jeg kan ryge til Indien, jeg kan ryge til Hongkong, alle mulige steder. Jeg kan bare mærke, det bliver bare mere af det samme. Og jeg mangler den her hånd på kogepladen. Og så tager jeg en coach, som jeg havde rigtig god erfaring med hos Carlsberg. Og hun udfordrer mig helt vildt. Og blind spots, men også hvad det er, der, hun har meget fokus på det her med, hvad der giver energi, Mads. Fordi det er der, du er i dig selv, i sind. Og så ringer Carlsberg, eller McDonald's, og siger, Mads, har du ikke lyst til at være marketingdirektør her? Jeg har en marketingafdeling på det tidspunkt på 20-25 mand eller sådan noget. Her er der 2-3 mand. 4 mand for eksempel. Men det der er, det er, at alt er autonomt. Altså, jeg vil få 100% ansvar. Jeg skal ikke spørge nogen om noget. Altså, jeg skal ikke spørge Europa eller Norden eller noget som helst om noget. Jeg skal bare respektere det gyldne M. Men hvis jeg har lyst til at lancere pizzaer eller hotdog eller rugklapper, så kan man gøre det. Det er sådan, McDonald's-systemet fungerede især dengang. Så der er en autonomi, og konsekvensen med det, det er at få hånd på kobleren. Så det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at de har på det tidspunkt ret store udfordringer med relation til franchise-tagerne. Altså hovedkontoret herinde har udfordringer med relation til franchise-tagerne. Coachen overbeviser mig om, at den, min ledelsesstil gør, at jeg vil kunne træde ind i det, og kunne virke motiverende og få skabt den her relation til franchise-tagerne, som gør, at de så vil være mere villige til at lave de investeringer, der nogle gange er brug for. Så jeg går fra den her store og det her meget populære brand, Carlsberg, til den her junk food forretning, som McDonald's jo var, især på det tidspunkt. Og der er flere af mine kollegaer, der spørger, hvad skal du bagefter? Og det er så frækt. Det er så demotiverende at få at vide, hvad skal du bagefter? Og jeg tænker, jeg skal være her, det skal jeg finde ud af. Og det er så, men så kaster jeg mig så selvfølgelig ind i det. Starter første uge ude i en restaurant, 1. december 2014, før jeg kom ind på hovedkontoret, er ude og arbejde blandt de unge selvfølgelig. Og jeg kan huske om onsdagen, starter mandagen, om onsdagen. Og jeg er så begejstret for den feedback-kultur, der er ude i restaurant. Altså den måde, lederne approacher, er opmærksom på deres medarbejdere, den måde, de giver konstruktiv feedback på, på den rigtige måde, og den måde, medarbejdere er nysgerrige på, og hvordan de får hele det her team til at fungere, og det var også virkelig en god restaurant på det tidspunkt. Og jeg tænker, den feedback-kultur, der er i den restaurant, der var måske 50-60 medarbejdere i alt. Der er mere konstruktiv feedback-kultur, end faktisk, hvad jeg har oplevet mange steder i Carlsberg, Coca-Cola eller hvor jeg ellers har været. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme ind på kontoret. Så jeg kommer ind på kontoret den følgende mandag, og jeg laver noget speed dating, så jeg er rundt og taler med alle ledere 25 minutter, en 20-25 stykker, og så også ud og tale med franchise-tagerne. Og der kan jeg bare mærke, der er siloer. Så der er slet ikke den kultur, der jeg faktisk har mærket derude. Så det går selvfølgelig, det motiverer mig også helt vildt til ligesom at finde ud af at bygge bro mellem, jeg havde ansvaret for marketing, og så bygge bro over til både people development, altså HR, og selvfølgelig operations, så vi ligesom, for jeg havde set hos Carlsberg værdien af at forstå hele værdikæden, og så gik jeg så i gang med at bygge de her interne relationer og en vision for McDonald's Danmark.
Men det er jo sjovt at høre, at marketingsdirektøren, for det hele, kommer ned på gulvet i en fastfood-restaurant og lærer noget af ledelse.
Ja, ikke også? Men jeg har refereret til det mange gange, også internt, og når jeg møder lederne, som kommer ind ud fra restauranterne og op på 5. sal, hvor de har 3 kvarter, hvor de kan stille mig hvad som helst, refererer jeg tit tilbage til det der, fordi det er... Og jeg snakker med mange altså coaches og konsulent, ekstern konsulent omkring det, hvad det er, der sker. Og det, jeg tror, der sker, det er, at det er mangens første job. Og de er rigtig interesseret i at lykkes. Så de spørger faktisk om feedback.
Altså medarbejderne?
Ja, medarbejderne. Ude i restauranterne. Og mellemlederne. Det er jo ikke så lang tid siden, de selv har været medarbejdere. Så de ved selv, hvor fedt det var at få den relevant. Og så på den måde, så er der et eller andet, der sker. Og så selvfølgelig også, fordi vi har et godt træningsprogram med. Men der er et eller andet der. De er meget, altså det er det her begreb, der hedder coachable. Og de er meget coachable. Og det er jo præcis det samme, vi helst skal have ind på et kontor. At man skal have fat i folk, som er meget coachable og nysgerrige på at finde blind spot hos sig selv. Og ja, det er så det, de gode restauranter lykkes med.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson. Hvad er den næste store beslutning, du står foran?
Den store opgave er jo hele klimadelen. Vi producerer forholdsvis meget kød, og det er der mange meninger omkring. Og vi bygger også en masse restauranter. Så vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan gå hen og blive meget mere CO2-neutral, end vi er nu. Og ambitionen er, at vi i slutningen af i år, jeg vil hellere sige før sommerferien næste år, der har vi en strategi og en plan for, hvordan vi kommer derhen. Så det er sådan den ene. Og den anden store, det er, hvordan vi proaktivt kan se ind i vores ansvar i forhold til, at vi er fastfood, og se ind i produktinnovationer, som hiver noget sukker, salt, fedt ud, og flere fibre ind. Det er to store beslutninger. De koster mange penge, men som jeg har sagt, det koster endnu mere ikke at gøre det.
Nu fik jeg at vide tidligere, at der er næsten 500.000 danskere, der tager på McDonald's nytårsdag. Jeg tænker ikke, at de nødvendigvis kommer med tanken om, nu skal vi redde klimaet. Har du råd til at lave go big eller go home, ja, som, ja, som du sagde, på den næste vegetarbøf?
Ja, vi kommer ikke til at go big og go home på en vegetarbøf. Hvorfor gør vi ikke det? Det gør vi ikke, fordi der er danskerne slet ikke i forhold til de danskere, der går ind på McDonald's. Og vi skal blive ved med at være relevant. Altså, for hvis vi gør nogen af de ting, som ikke resonerer business-wise, altså så sidder jeg her ikke, så bliver jeg smidt ud. Så jeg skal selvfølgelig finde balancen mellem business og så også tænke nyt. Men det, jeg mener med for eksempel det her sukkersalt er fedt, det er, at vi på de eksisterende produkter går i gang med at innovere, så vi kan hive noget sukkersalt fedt ud, men så smagen selvfølgelig bliver så tæt på det, som folk nogle gange elsker. Så det... Og det er derfor, det er en stor beslutning, og det er derfor, det er besværligt. Altså alle, og vi har lanceret burger med grovbrød og alle mulige ting og sager, som fik noget, der hed nøglehulsmærke engang. Men det solgte ikke en skid. Og vi har haft wraps, og vi har haft alle mulige ting og sager, men der er ikke nogen, der bliver sunde af, at vi har noget på hylden. Der er ikke nogen, der spiser. Så gagget er at få produktinnoveret på det, der sælger, på en måde, som danskerne er med på.
Men når du har som værdi, at du vil gerne gøre noget for klimaet, hvordan får du så, eller er det overhovedet nødvendigt, den nyeste trainee med på det samme purpose?
Ja, altså der vil jeg faktisk sige, at det let svar er, at de unge, og der betyder klimaet helt vildt meget, så de synes, det er verdens bedste idé. Og Francis-tæren har faktisk sagt, mange af franchisegiverne, ikke alle, fordi de er også godt klar, at det kommer til at koste noget, men de ved, at det kommer til at blive lettere for dem at ansætte folk, når vi har en aktiv klimastrategi. Så halvdelen af alle franchisegiverne er faktisk allerede med på, at vi skal gøre noget ved klimaet. Men selvfølgelig kræver det en masse engagement, og vi har allerede haft, eller jeg har allerede haft sammen med mit team nogle sessions med alle franchisetagerne, for ligesom at forklare et, hvorfor er det her vigtigt, og der er ikke rigtig noget alternativ. Og så også, hvordan vi vil tilgå det på en pragmatisk måde. Ja.
Hvad med dig selv? Du har jo skiftet rundt i en række organisationer. Hvad ser du som dit fremtidsplan?
Altså, det ærlige svar, det er, jeg ved det ikke. Jeg er meget i nuet. Og jeg vil sige, med de udfordringer, vi står overfor, eller de muligheder, vi står overfor, især i forhold til klimadelen, det ligger mig rigtig meget på sinden at få landet det på en fin måde. Og så jeg har så meget energi stadigvæk, og ting, jeg gerne vil have lykkes med, og komme endnu længere med vores ambitioner at være danskernes McDonald's. Så jeg har ikke lige nogen på den måde fremtidsplaner.
Tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Mange tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.